Cheers.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันจันทร์ที่26กุมภาพันธ์2561ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้ทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้ระบุว่าเกาหลีเหนือพร้อมจะเจรจากับสหรัฐในขณะที่ทำเนียบขาวเองนั้นยังแสดงท่าทีที่เฉื่อยชาเกี่ยวกับเรื่องนี้ชาวรัสเซียหลายพันคนชุมนุมที่กรุงมอสโกในโอกาสครบรอบ3ปีของการลอบสังหารนายบอริสเนมซอฟผู้ที่ตรวจสอบการทำงานของทำเนียบเครมลินโดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทที่เกี่ยวกับยูเครนเมื่อ3ปีที่แล้วที่ถูกลอบสังหารนะครับคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญของประเทศซึ่งจะเป็นผลให้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจะอยู่ในตำแหน่งต่อไปได้เกินกำหนดวาระ10ปีตามที่ระบุอยู่ในปัจจุบันสมเด็จฮุนเซนนายกรัฐมนตรีกัมพูชาขู่ว่าอาจจะมีการใช้กำลังหากมีการประท้วงต่อต้านตนระหว่างการเดินทางเยือนออสเตรเลียในเดือนหน้านอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจที่สำคัญวันนี้แล้วเรามีรายงานเรื่องความพยายามอนุรักษ์ช้างป่าในเมียนมานะครับส่งท้ายด้วยรายงานการวิจัยด้านการแพทย์นะครับโอกาสความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งโดยเฉพาะมะเร็งที่หัวใจในหนูทดลองที่อาจจะเป็นผลมาจากโทรศัพท์มือถือติดตามเรื่องราวที่ว่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้ระบุว่าเกาหลีเหนือนั้นเปิดกว้างและมีความพร้อมจะเจรจากับสหรัฐถึงแม้ว่าจะมีคำประกาศในทางแข็งกร้าวจากรัฐบาลเปียงยางก็ตามทำเนียบประธานาธิบดีของเกาหลีใต้ระบุว่าท่าทีของเกาหลีเหนือที่แสดงว่าพร้อมจะเจรจาหารือกับสหรัฐที่ว่านี้มีขึ้นระหว่างการพบปะระหว่างประธานาธิบดีมูนแจอินของเกาหลีใต้กับคณะผู้แทนของเกาหลีเหนือซึ่งเดินทางไปร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่เมืองพยองชางซึ่งเพิ่งจะเสร็จสิ้นลงโดยทั้งสองฝ่ายคือเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้นั้นเห็นพ้องกันว่าความสัมพันธ์สองเกาหลีและความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือกับสหรัฐนั้นควรจะดำเนินไปพร้อมๆกันก่อนหน้านี้คำแถลงโดยสำนักข่าว KCNA ซึ่งเป็นสำนักข่าวของทางการเกาหลีเหนือระบุว่ามาตรการลงโทษล่าสุดที่สหรัฐประกาศใช้กับเกาหลีเหนือนั้นเป็นเสมือนการประกาศสงครามโดยคำแถลงที่สำนักข่าว KCNA ของเกาหลีเหนือรายงานนี้ได้กล่าวหาสหรัฐว่าได้เพิ่มระดับความตึงเครียดบนคาบสมุทรเกาหลีขึ้นและตั้งข้อสังเกตว่ารัฐบาลกรุงเปียงยางนั้นมีอาวุธนิวเคลียร์อยู่ในครอบครองก็เพื่อเตรียมรับมือกับภัยคุกคามจากวอชิงตันเมื่อวันศุกร์สัปดาห์ที่เพิ่งผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์ได้ประกาศสิ่งที่ตนเรียกว่าเป็นชุดมาตรการลงโทษต่อเกาหลีเหนือที่ใหญ่ที่สุดและขู่ว่าจะมีมาตรการลงโทษในขั้นที่2ตามมาหากมาตรการลงโทษที่เพิ่งประกาศเมื่อวันศุกร์นี้ใช้ไม่ได้ผลมาตรการลงโทษดังกล่าวนี้มุ่งเป้าบุคคล1คนบริษัทต่างๆ27แห่งและเรือ28ลำซึ่งจดทะเบียนทั้งในประเทศจีนและประเทศอื่นอีก7ประเทศโดยมีเจตนาที่จะจำกัดควบคุมการค้าและการชิปปิ้งขนส่งสินค้าอย่างผิดกฎหมายของเกาหลีเหนือเพื่อหลบเลี่ยงมาตรการลงโทษของสหประชาชาติมาตรการลงโทษของสหรัฐที่เพิ่งประกาศเมื่อวันศุกร์นั้นยังอายัดทรัพย์สินของบริษัทต่างๆที่มีอยู่ในสหรัฐและประกาศห้ามไม่ให้พลเมืองสหรัฐนั้นติดต่อกับบริษัทเหล่านี้ด้วยสำหรับท่าทีของสหรัฐเองต่อคำกล่าวของเจ้าหน้าที่รัฐบาลเกาหลีใต้ที่ว่าเกาหลีเหนือพร้อมจะเจรจากับสหรัฐนั้นในวันนี้แซร่าฮักเกอร์บี้โฆษกทำเนียบขาวแถลงโดยไม่แสดงความกระตือรือร้นและค่อนข้างเฉื่อยชาว่าสหรัฐนั้นจะรอดูท่าทีของเปียงยางว่าเรื่องนี้เป็นตัวแทนหรือแสดงออกซึ่งความตั้งใจที่จะเจรจาหรือไม่และจะเป็นการแสดงถึงก้าวแรกบนหนทางไปสู่การลดอาวุธนิวเคลียร์หรือไม่ โฆษกของทำเนียบขาวแถลงด้วยว่าในขณะเดียวกันสหรัฐและประชาคมโลกจะยังคงทำให้เป็นที่แน่ชัดว่าโครงการอาวุธนิวเคลียร์และโครงการจรวดขีปนาวุธของเกาหลีเหนือนั้นจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ครับจากเรื่องระหว่างสหรัฐกับเกาหลีเหนือไปที่รัสเซียนะครับในวันอาทิตย์ที่25กุมภาพันธ์ที่เพิ่งจะผ่านมาตามเวลาในรัสเซีย1เดือนก่อนกำหนดการเลือกตั้งประธานาธิบดีของรัสเซียชาวรัสเซียหลายพันคนชุมนุมกันที่กรุงมอสโกท่ามกลางอากาศที่หนาวจัดคือถึงลบ14องศาเซลเซียสการชุมนุมของชาวรัสเซียที่กรุงมอสโกในวันอาทิตย์นี้มีขึ้นในโอกาสครบรอบ3ปีที่นายบอริสเนมซอฟซึ่งเป็นผู้ตำหนิวิจารณ์การทำงานของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนั้นถูกลอบสังหารเมื่อ3ปีที่แล้วขณะที่เขาเดินอยู่กำลังข้ามสะพานใกล้กับทำเนียบเครมลินเพียงไม่กี่เมตรและมีมือปืนผู้หนึ่งบุกเข้าไปจ่อยิงด้านหลังศีรษะในขณะที่นายบอริสเนมซอฟถูกยิงเสียชีวิตนั้นเขากำลังทำงานในรายงานที่ตรวจสอบบทบาทของทำเนียบเครมลินของรัสเซียในความขัดแย้งในประเทศยูเครนครับตำรวจของมอสโกระบุตัวเลขว่ามีผู้ร่วมชุมนุมลำลึกถึงนายเนมซอฟนี้ราว 4,500 คนแต่ตัวเลขของกลุ่มฝ่ายค้านระบุว่ามีผู้เข้าร่วมชุมนุมถึงกว่า 7,000 คนโดยนายอเล็กซีนาวานีซึ่งเป็นนักการเมืองฝ่ายค้านและเป็นผู้รณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชันในรัสเซียแต่ถูกศาลมีคำสั่งตัดสิทธิ์ในการลงสมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีของรัสเซียนั้นได้เข้าร่วมการชุมนุมเพื่อแสดงความรำลึกถึงนายบอริสเนมซอฟที่ถูกลอบสังหารเมื่อ3ปีที่แล้วด้วยครับไปที่อิตาลีนะครับเมื่อวันอาทิตย์เช่นกันชาวอิตาลีหลายหมื่นคนชุมนุมประท้วงในหลายเมืองทั่วประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่กรุงโรมที่เมืองมิลานและที่เมืองพาเมโลเป็นการชุมนุมแสดงพลังต่อต้านทั้งจากฝ่ายขวาจัดและฝ่ายที่ต่อต้านลัทธิเผด็จการแฟสซิสต์อิตาลีจะมีการเลือกตั้งทั่วไปใน1สัปดาห์ต่อจากนี้และขณะนี้กำลังมีความตึงเครียดและมีความขัดแย้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องกฎหมายแรงงานและเรื่องมาตรการที่กำหนดให้ต้องมีการฉีดวัคซีนแต่ดูเหมือนว่าการชุมนุมประท้วงครั้งใหญ่ที่สุดที่มีผู้ชุมนุมมากที่สุดนั้นจะเป็นการชุมนุมต่อต้านการแบ่งแยกเรื่องชาติพันธุ์และการกีดกันคนต่างชาติซึ่งมีขึ้นที่กรุงโรมซึ่งมีผู้คนจากเมืองต่างๆโดยสารโดยรถบัสเข้าไปยังกรุงโรมจากเมืองต่างๆทั่วประเทศด้วยรายงานระบุว่าการชุมนุมต่อต้านลัทธิแฟสซิสต์และการแบ่งแยกด้านชาติพันธุ์ที่ว่านี้มีนายกรัฐมนตรีเปาโลเจนติโลนีและอดีตนายกรัฐมนตรีมาเทโอเรนซีของอิตาลีเข้าร่วมชุมนุมด้วยครับส่วนที่แคว้นคาตาลุญญาก็มีรายงานนะครับว่ากลุ่มที่สนับสนุนการแยกตัวเป็นอิสระของแคว้นคาตาลุญญาประท้วงการเยือนของกษัตริย์ฟิลิปเป้ที่เดินทางไปเยือนนครบาร์เซโลนาเพื่อที่จะทำพิธีเปิดการแสดงนิทรรศการระหว่างประเทศเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โทรศัพท์มือถือครับมาทางด้านจีนนะครับมีรายงานว่าคณะกรรมการกลางของพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้เสนอที่จะให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญของประเทศซึ่งจะเป็นผลให้มีการยกเลิกข้อจำกัดเรื่องวาระการดำรงตำแหน่งของประธานาธิบดีซึ่งขณะนี้รัฐธรรมนูญของจีนระบุไว้ว่าประธานาธิบดีของจีนนั้นจะสามารถดำรงตำแหน่ง2สมัยหรือ2วาระติดต่อกันโดยครั้งละ5ปีรวมทั้งสิ้นไม่เกิน10ปีหากมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ว่านี้ได้เป็นผลสำเร็จก็หมายถึงว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนนั้นจะสามารถอยู่ในตำแหน่งต่อไปได้หลังจากปี2566ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงวัย64ปีเข้ารับตำแหน่งผู้นำประเทศมาตั้งแต่ปี2556นะครับและวาระการดำรงตำแหน่ง2สมัยรวม10ปีของเขานั้นจะเสร็จสิ้นลงในปี2566เป็นที่คาดการณ์กันมาก่อนหน้านี้แล้วว่าในขณะนี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงซึ่งได้ชื่อว่าเป็นผู้นำจีนที่ทรงอำนาจที่สุดนับแต่ประธานเหมาเจ๋อตุงนั้นมีความประสงค์จะอยู่ในตำแหน่งต่อไปเกิน10ปีเพื่อที่จะผลักดันให้มีการเปลี่ยนแปลงหรือการปฏิรูปในด้านต่างๆครับเรื่องเกี่ยวกับผู้นำอีกคนหนึ่งนะครับเกี่ยวกับสมเด็จฮุนเซนนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาซึ่งขู่ว่า ระหว่างที่ตนเดินทางเยือนออสเตรเลียในเดือนหน้านั้นหากมีการประท้วงต่อต้านตนก็อาจจะมีการใช้กำลังเกิดขึ้นได้คำกล่าวหรือคำขู่ที่ว่านี้ทำให้สมาชิกรัฐสภาออสเตรเลียผู้หนึ่งกำลังหาทางตอบโต้ทางกฎหมายต่อคำขู่ของนายกรัฐมนตรีฮุนเซนที่อาจจะมีการใช้กำลังต่อพลเมืองของออสเตรเลียระหว่างการเยือนออสเตรเลียในเดือนหน้าเดวิดบอยผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากกรุงพนมเปญคุณสงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยนำมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับนายกรัฐมนตรีกัมพูชาฮุนเซนกล่าวว่าการที่ตนเดินทางเยือนออสเตรเลียในเดือนหน้านั้นถือเป็นเกียรติแก่รัฐบาลออสเตรเลียเองนะครับซึ่งหากตนได้รับการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมก็พร้อมจะทำให้ออสเตรเลียต้องอับอายและยังบอกด้วยว่าหากผู้ประท้วงมีสิทธิ์เผารูปของตนเองตนก็มีสิทธิ์ที่จะลงไม้ลงมือกับผู้ประท้วงเช่นกันโดยผู้นำกัมพูชาขู่นะครับว่าหากพลเมืองออสเตรเลียคนใดประท้วงด้วยการเผาหุ่นจำลองของตนตนก็จะตามไปจัดการกับคนคนนั้นถึงบ้านเลยทีเดียวนะครับนายกรัฐมนตรีฮุนเซนยังขู่ด้วยว่าจะคว่ำบาตรการประชุมสุดยอดวาระพิเศษอาเซียนออสเตรเลียที่กำหนดจะจัดขึ้นที่นครซิดนีย์ในเดือนมีนาคมด้วยโดยคาดหวังว่าจะมีประชาชนหลายร้อยคนที่เตรียมประท้วงนายกรัฐมนตรีฮุนเซนผู้ครองอำนาจการเมืองของกัมพูชามานานกว่า30ปีและล่าสุดก็เพิ่งสั่งยุบพรรคฝ่ายค้านก่อนที่จะมีการเลือกตั้งในเดือนกรกฎาคมก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีฮุนเซนเคยกล่าวว่าจะสังหารประชาชนหลายร้อยคนหากจำเป็นเพื่อให้ชนะการเลือกตั้งนอกจากนี้ยังสนับสนุนให้มีการปราบปรามสื่อมวลชนกลุ่มเคลื่อนไหวทางสังคมและศัตรูทางการเมืองด้วยคำขู่ครั้งล่าสุดของผู้นำกัมพูชามีขึ้นหลังจากที่รัฐบาลเยอรมนีได้กำหนดมาตรการลงโทษต่อกัมพูชาเพื่อตอบโต้การรวบอำนาจทางการเมืองขณะที่สภาสหภาพยุโรปก็กำลังพิจารณาทบทวนใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อกัมพูชาเช่นกันนะครับนายหงลิมนักการเมืองออสเตรเลียเชื้อสายกัมพูชากล่าวว่าตนได้ติดต่อไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติของออสเตรเลียเมื่อวันพฤหัสบดีแล้วโดยให้ตรวจสอบคำขู่ของนายกรัฐมนตรีฮุนเซนที่ว่าจะลงมือกับผู้ประท้วงซึ่งถือเป็นเรื่องผิดกฎหมายและอาจเข้าข่ายความผิดทางอาญานายลิมยังบอกด้วยนะครับว่าตนรู้สึกตะลึงงันที่นายกรัฐมนตรีฮุนเซนกล้ากล่าวเช่นนั้นก่อนที่จะเยือนออสเตรเลียในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเพราะหากเป็นคนทั่วไปก็จะต้องถูกตำรวจออสเตรเลียจับกุมตัวไว้ตั้งแต่ลงจากเครื่องบินแน่นอนแต่ทำไมจึงไม่ทำเช่นนั้นกับนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาเขายังระบุด้วยว่าดูเหมือนเวลานี้ออสเตรเลียกำลังถูกรัฐบาลกัมพูชาแบล็กเมย์หรือถูกจับเป็นตัวประกันและว่าการเดินทางเยือนออสเตรเลียของนายกรัฐมนตรีฮุนเซนนั้นถือเป็นความน่าขายหน้าของรัฐบาลนายกรัฐมนตรีมัลคอมเทิร์นบูลนะครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีผู้ลี้ภัยจากกัมพูชาเพียงไม่กี่รายที่ได้รับอนุญาตให้ลี้ภัยในออสเตรเลียภายใต้ข้อตกลงที่รัฐบาลทั้งสองประเทศได้ทำไว้แลกกับเงินช่วยเหลือก้อนหนึ่งโดยนักวิเคราะห์เชื่อว่าข้อตกลงดังกล่าวคือส่วนหนึ่งที่ทำให้รัฐบาลกรุงแคนเบอร์รานั้นไม่กล้าออกมาวิพากษ์วิจารณ์ปัญหาการคอร์รัปชันและการละเมิดสิทธิมนุษยชนในกัมพูชาเท่าที่ควรอาจารย์คาวเทเยอร์แห่ง University of New South Wales กล่าวว่าคำขู่ของนายกรัฐมนตรีฮุนเซนนั้นอาจถือว่าเป็นการยั่วยุปลุกปั่นให้เกิดการประท้วงเพื่อตอบโต้กลุ่มที่ต่อต้านผู้นำกัมพูชาได้เช่นกันซึ่งที่ผ่านมาก็มีข้อมูลว่ารัฐบาลกรุงพนมเปญพยายามจัดตั้งกลุ่มตอบโต้ที่ว่านี้ขึ้นมานะครับอย่างไรก็ตามอาจารย์คาวเทเยอร์ระบุว่าคำขู่ของนายกรัฐมนตรีฮุนเซนที่ว่าหากตนไม่เข้าร่วมการประชุมอาเซียนออสเตรเลียครั้งนี้จะทำให้มติใดๆก็ตามของอาเซียนนั้นไม่เป็นผลเป็นคำพูดที่ไม่เป็นความจริงนะครับแต่ผู้นำกัมพูชาก็สามารถที่จะล็อบบี้ให้ประเทศสมาชิกอื่นๆของอาเซียนนั้นปฏิเสธที่จะกระชับความสัมพันธ์กับออสเตรเลียได้ในอดีตนายกรัฐมนตรีฮุนเซนและครอบครัวมักจะตกเป็นเป้าหมายของการประท้วงของกลุ่มชาวกัมพูชาพลัดถิ่นขณะเดินทางเยือนต่างประเทศนะครับตัวอย่างเช่นการเยือนสหรัฐเมื่อ2ปีก่อนที่นายฮุนมาเน่บุตรชายของฮุนเซนต้องเผชิญหน้ากับผู้ประท้วงในทุกที่ที่เขาไปและต้องถอนตัวจากการเข้าร่วมกิจกรรมบางอย่างรวมทั้งการเยือนออสเตรเลียในปีเดียวกันก็ถูกประท้วงอย่างหนักจากชุมชนชาวกัมพูชาที่นั่นเช่นกันครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
เรื่องเกี่ยวกับผู้นำอีกด้านหนึ่งแต่เป็นระหว่างผู้นำของสหรัฐกับเม็กซิโกนะครับเมื่อวันเสาร์สื่อมวลชนของสหรัฐรายงานว่าประธานาธิบดีเม็กซิโกเอนริเก้เพนยาเนียโตยกเลิกแผนการเยือนสหรัฐหลังจากที่การสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่างประธานาธิบดีเม็กซิโกกับประธานาธิบดีสหรัฐนั้นเป็นไปอย่างเผ็ดร้อนเมื่อวันอังคารสัปดาห์ที่แล้วรายงานระบุว่าการสนทนาส่วนใหญ่ที่ใช้เวลาเกือบ1ชั่วโมงนั้นมุ่งเป้าไปที่เรื่องคำมั่นสัญญาของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ให้ไว้ระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งว่าจะสร้างกำแพงตามแนวพรมแดนระหว่างสหรัฐกับเม็กซิโกและประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศว่าเม็กซิโกจะเป็นผู้จ่ายเงินเรื่องนี้ซึ่งเม็กซิโกนั้นบอกปัดหรือปฏิเสธมาตลอดรายงานระบุว่าการใช้เวลาส่วนใหญ่เกือบ1ชั่วโมงสำหรับการโทรศัพท์สนทนาระหว่างผู้นำสหรัฐกับเม็กซิโกนี้ประธานาธิบดีเนียโตของเม็กซิโกได้ขอให้ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศอย่างเป็นทางการว่าเม็กซิโกนั้นจะไม่รับผิดชอบจ่ายเงินสำหรับการสร้างกำแพงตามแนวพรมแดนดังกล่าวแต่ประธานาธิบดีทรัมป์ปฏิเสธเจ้าหน้าที่ของเม็กซิโกเปิดเผยกับสื่อมวลชนสหรัฐว่าประธานาธิบดีทรัมป์ถึงกับควบคุมอารมณ์ไว้ไม่อยู่ระหว่างการสนทนาทางโทรศัพท์แต่เจ้าหน้าที่สหรัฐบอกปัดเรื่องนี้โดยกล่าวว่าผู้นำสหรัฐนั้นเพียงแต่มีความรู้สึกผิดหวังในเรื่องของการสนทนาทางโทรศัพท์กับผู้นำเม็กซิโกครับและผลการสำรวจเกี่ยวกับสถานการณ์คอร์รัปชันที่ Transparency International นำมาเปิดเผยเกี่ยวกับปัญหาคอร์รัปชันประจำปี2017เมื่อไม่กี่วันมานี้ระบุว่าประเทศที่มีความโปร่งใสมากที่สุดมีปัญหาคอร์รัปชันน้อยที่สุดนั้นคือนิวซีแลนด์รองลงมาคือเดนมาร์กซึ่งได้คะแนนความโปร่งใส89และ88จากคะแนนเต็ม100นะครับในขณะที่ออสเตรเลียกับสหรัฐนั้นอยู่ที่13กับ16ตามลำดับจาก180ประเทศที่มีการสำรวจสำหรับประเทศไทยนั้นปีนี้เมื่อปี2017อยู่ที่อันดับ96นะครับจากคะแนนความโปร่งใส37จากคะแนนเต็ม100เท่ากับอินโดนีเซียแต่ประเทศในอาเซียนที่ได้คะแนนโปร่งใสสูงสุดหรือปลอดคอร์รัปชันที่สุดนั้นคือสิงคโปร์ซึ่งติดอันดับ6จาก180ประเทศด้วยคะแนน84จากคะแนนเต็ม100ครับและสายการบินขนาดใหญ่2แห่งของสหรัฐคือ Delta Air กับ United Airlines ประกาศยุติโครงการด้านการตลาดที่ให้ส่วนลดสำหรับสมาชิกของสมาคม NRA หรือสมาคมปืนไบรเฟิลอเมริกันที่เดินทางไปร่วมการประชุมประจำปีก่อนหน้านี้มีหลายบริษัทนะครับอย่างเช่นบริษัทประกัน MetLife บริษัทเช่ารถ Hertz และ Enterprise ธนาคาร First National Bank of Omaha เครือโรงแรม Best Western Windham และบริษัทซอฟต์แวร์ Symantecออกมาประกาศยุติโครงการให้ส่วนลดกับสมาชิก NRA แล้วเช่นกัน NRA หรือ National Rifle Association เป็นกลุ่มล็อบบี้ผู้ทรงอิทธิพลในเรื่องการครอบครองอาวุธปืนที่ทรงอำนาจมากที่สุดกลุ่มหนึ่งในสหรัฐและมีสมาชิกกว่า5ล้านคนครับและในวันพรุ่งนี้ตลาดหุ้นสหรัฐจะเปิดทำการอีกครั้งโดยดาวโจนส์จะอยู่ที่ 25,310 จุดNASDAQ ที่ 7,337 และ Standard & Poor's ที่ 2,747 ครับคุณกำลังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington Direct from Washington VOA มาฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับในปัจจุบันความอยู่รอดของช้างป่าในเมียนมากำลังถูกคุกคามและอาจเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์โอลิเวอร์สโลว์ผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับความพยายามอนุรักษ์ช้างป่าของรัฐบาลเมียนมาคุณทักษณาข่ายแก้วมีรายงานเพิ่มเติมครับ
ผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์ป่าประมาณนะคะว่าทุกวันนี้มีช้างป่าหลงเหลือในประเทศเมียนมาราว 2,000 เชือกเท่านั้นค่ะและน่าจะมีช้างที่คนจับไปเลี้ยงอีกราว 5,000 เชือกแต่บรรดานักอนุรักษ์ได้เตือนนะคะว่าช้างป่าเอเชียในเมียนมามีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์เนื่องจากที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติของช้างได้ลดลงเกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างเพิ่มมากขึ้นตลอดจนมีการลักลอบล่าช้างและฆ่าอวัยวะช้างค่ะในตอนต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะทางกระทรวงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเมียนมาได้ตีพิมพ์แผนอนุรักษ์ช้างของเมียนมาซึ่งเรียกสั้นๆนะคะว่ามีแคปแผนนี้ร่างขึ้นด้วยความร่วมมือของหน่วยงานอนุรักษ์สัตว์ป่าระดับแนวหน้าหลายหน่วยงานด้วยกันเพื่อใช้เป็นแนวนโยบายเพื่อปกป้องช้างในเมียนมาให้อยู่รอดต่อไปได้อีก100ปีข้างหน้าหรือยาวนานกว่านั้นค่ะ แอนโทนีลินแนมที่ปรึกษาอาวุโสของสมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่ากล่าวนะคะว่าทางรัฐบาลเมียนมาตัดสินใจให้ทุนสนับสนุนการศึกษาเพื่อทบทวนถึงสภาพปัญหาและภัยที่คุกคามต่อความอยู่รอดของช้างในประเทศค่ะเขากล่าวว่าแผนอนุรักษ์ช้างในเมียนมาจะประสบความสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อรัฐบาลเมียนมามีแผนปฏิบัติการที่เด็ดขาดและหนุนการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องความท้าทายในตอนนี้คือทางการพม่าจะประสานงานตามแผนนี้อย่างไรเพื่อให้เกิดความสำเร็จค่ะแผนอนุรักษ์ช้างของเมียนมาได้รวมเอาชุดแผนงานระยะต่างๆเข้าไว้ด้วยกันโดยแต่ละแผนงานมีระยะการใช้งาน10ปีและยังระบุถึงยุทธศาสตร์โดยรวมที่จะเป็นตัวกำหนดว่าการอนุรักษ์ช้างของเมียนมาจะมีหน้าตาอย่างไรคะภัยคุกคามสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งต่อการอยู่รอดของช้างในเมียนมาเกิดจากการลักลอบล้มช้างเพื่อเอาอวัยวะโดยเฉพาะหนังช้างไปขายค่ะแม้ว่ารายงานของรัฐบาลเมียนมาเกี่ยวกับภัยคุกคามต่อความอยู่รอดของช้างจะโต้แย้งว่าการล่าช้างเป็นภัยคุกคามที่ไม่เป็นปัญหาใหญ่แก่ช้างเอเชียเพราะช้างพังหรือช้างตัวเมียทุกตัวไม่มีงาค่ะแต่ว่ารายงานนี้ก็ได้ยอมรับนะคะว่าช้างป่ายังถูกล่าเพื่อเอาอวัยวะอย่างอื่นนอกเหนือไปจากงาอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นเนื้อและหนังของช้างคริสตี้วิลเลียมส์ผู้อำนวยการแห่งกองทุนสัตว์ป่าโลกหรือ World Wildlife Fund ประจำประเทศเมียนมากล่าวกับผู้สื่อข่าว Voice of America ว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีช้างถูกล้มเพื่อแล่หนังในเมียนมาเพิ่มขึ้นอย่างมากอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนค่ะเขากล่าวว่าปัญหาการล่าช้างเพื่อแล่เอาหนังช้างเคยเกิดขึ้นบางครั้งบางคราวเท่านั้นในอดีตแต่ว่าในปีคศ2016หรือ2017ทางกองทุนสัตว์ป่าโลกเริ่มพบว่ามีช้าง1ตัวต่อ1สัปดาห์ถูกล่าเพื่อเอาหนังช้างวิลเลียมส์กล่าวว่าในตอนที่ทีมนักวิจัยของกองทุนสัตว์ป่าโลกได้เดินทางไปยังเมืองชายแดนหลายเมืองในปีคศ2016หรือ2ปีที่แล้วทีมงานพบว่ามีตลาดชายแดนเพียงไม่กี่ตลาดเท่านั้นที่ขายหนังช้างแต่เมื่อทีมงานกลับไปหาข้อมูลอีกครั้งในปีถัดมาทีมนักวิจัยพบนะคะว่าเกือบ 80% ของร้านทั้งหมดในตลาดชายแดนแห่งต่างๆขายหนังช้างค่ะคริสตี้วิลเลียมส์ผู้อำนวยการแห่งกองทุนสัตว์ป่าโลกประจำประเทศเมียนมากล่าวว่าอุปสรรคหลักอย่างหนึ่งของการแก้ปัญหาการลักลอบค้าอวัยวะช้างเกิดจากการไร้ความสามารถในการแก้ปัญหานี้เนื่องจากมีงบประมาณจำกัดและมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอนอกจากนี้เขากล่าวว่าการค้าขายตามแนวชายแดนที่ลักลอบขายอวัยวะช้างไม่ได้ขึ้นอยู่กับการควบคุมของรัฐบาลเมียนมาโดยตรงเนื่องจากอยู่ในเมืองที่ตั้งอยู่ตามแนวชายแดนค่ะมีข้อแนะนำในการแก้ไขปัญหานี้หลายอย่างด้วยกันรวมทั้งการปรับปรุงศักยภาพและความสามารถของหน่วยงานราชการในพื้นที่ในการจัดการกับปัญหาเช่นเดียวกับการให้การศึกษาแก่ประชาชนว่าการค้าอวัยวะช้างผิดกฎหมายค่ะทางด้านมาร์คกรินลีย์ผู้จัดการโครงการแห่งหน่วยงานอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าระหว่างประเทศแห่งประเทศเมียนมากล่าวว่าอุปสรรคสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ประสบก็คือเกิดความขัดแย้งบ่อยมากขึ้นระหว่างคนกับช้างโดยเฉพาะที่เกิดจากคนรุกรานพื้นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติของช้างมากขึ้นเขากล่าวว่าที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติของช้างกำลังสูญเสียไปเพราะมีการขยายพื้นที่เพาะปลูกเพื่ออุตสาหกรรมการเกษตรซึ่งเป็นการทำการเกษตรกรรมขนาดใหญ่โดยเฉพาะการปลูกสวนปาล์มน้ำมันและการเผชิญหน้าระหว่างคนกับช้างที่เกิดขึ้นบ่อยกว่าเดิมทำให้ชุมชนสูญเสียผลผลิตทางการเกษตรที่ใช้เลี้ยงปากท้องเกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิตของทั้งคนและช้างค่ะแผนปกป้องช้างของเมียนมาได้รวมเอาข้อเสนอแก้ไขปัญหานี้เอาไว้ด้วยกันซึ่งรวมทั้งแผนการจัดการระดับชาติการสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพของชุมชนท้องถิ่นและการสร้างระบบเตือนภัยล่วงหน้าเพื่อให้คนในพื้นที่รู้ว่ามีช้างป่าอยู่ในบริเวณใกล้เคียงเพื่อให้ระมัดระวังตัวค่ะกริลลี่กล่าวนะคะว่าในขณะที่เมียนมากำลังพัฒนาประเทศไม่มีทางที่ปัญหานี้จะหมดไปค่ะเขากล่าวว่าเมื่อพื้นที่ป่าที่อยู่อาศัยของช้างลดลงอยู่ตลอดเวลาตนเองเกรงว่าปัญหานี้ก็จะยิ่งเกิดบ่อยมากขึ้นทักษิณาคายแก้ว VOA ภาพภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
สุดท้ายวันนี้ครับหลายปีมาแล้วนะครับมีคำเตือนเรื่องความเสี่ยงต่อเนื้องอกในสมองจากโทรศัพท์มือถือถึงแม้ว่าเรื่องนี้จะยังไม่มีการพิสูจน์ยืนยันแน่นอนก็ตามและล่าสุดทีมนักวิจัยในสหรัฐพบโอกาสความเสี่ยงของการก่อตัวของมะเร็งที่หัวใจในหนูทดลองจากโทรศัพท์มือถือคุณนิติการกำลังวันมีรายงานเรื่องนี้ส่งถ่ายครับ
ยังคงเป็นข้อถกเถียงกันอย่างต่อเนื่องค่ะสำหรับความเชื่อมโยงระหว่างโรคมะเร็งกับการใช้โทรศัพท์มือถือแต่เมื่อไม่นานมานี้มีผลการวิจัยล่าสุดจากรัฐบาลสหรัฐที่ออกมาบอกว่าอาจจะไม่ต้องกังวลถึงขนาดนั้นละค่ะจอห์นบูเชอร์จากสถาบันอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาหัวหน้าผู้เขียนรายงานการวิจัยล่าสุดนี้บอกว่าเขาได้ทดลองวางโทรศัพท์มือถือจำนวนมากเอาไว้ใกล้ๆกับหนูทดลองต่อเนื่อง9ชั่วโมงต่อวันเป็นเวลา2ปีเต็มและพบว่าหนูตัวผู้ที่อยู่ในการทดลองครั้งนี้มีขนาดเนื้องอกที่หัวใจโตขึ้น แต่ไม่พบความเชื่อมโยงระหว่างรังสีจากโทรศัพท์มือถือกับเนื้องอกในสมองอย่างที่หลายฝ่ายเป็นกังวลและบอกด้วยว่าความเข้มข้นของรังสีที่ใช้ทดสอบในหนูทดลองนั้นเป็นระดับที่มนุษย์จะได้รับแค่ในระยะสั้นซึ่งไม่เหมือนกับที่หนูทดลองเผชิญอย่างต่อเนื่องหลายชั่วโมงค่ะบูเชอร์ยืนยันว่าการวิจัยนี้ได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาของสหรัฐและได้ทำการทดลองในแบบเดียวกันมาแล้วเมื่อ2ปีก่อนทุ่มเงินไปทั้งสิ้นกว่า25ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งให้ผลลัพธ์แบบเดียวกันค่ะอย่างไรก็ตามหัวหน้าผู้เขียนรายงานการวิจัยชิ้นล่าสุดนี้บอกด้วยว่ารังสีจากโทรศัพท์มือถือก็ถือเป็นสารก่อมะเร็งอย่างอ่อนแม้จะพบในระดับที่ต่ำมากก็จริงแต่ก็จัดเป็นสารพิษต่อร่างกายอยู่ดีค่ะหลังจากผลการวิจัยออกมาก็มีข้อโต้แย้งถึงประเด็นนี้โดยนายโอทิสบราวลีย์หัวหน้าทีมแพทย์จากสถาบันโรคมะเร็งแห่งสหรัฐอเมริกาบอกด้วยว่าหลังจากได้ศึกษางานวิจัยชิ้นนี้ก็ไม่ได้ทำให้เขาเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้โทรศัพท์และมองว่าการจัดสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยรังสีให้หนูทดลองนั้นไม่ได้สะท้อนพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือที่แท้จริงของมนุษย์ค่ะด้านนายเดวิดคาร์เพนเตอร์หัวหน้าฝ่ายอนามัยสิ่งแวดล้อมจากมหาวิทยาลัยแห่งรัฐนิวยอร์กวิทยาเขตอัลแบนีบอกว่าการวิจัยชิ้นนี้ไม่ได้ตอบโจทย์เรื่องผลกระทบของรังสีจากโทรศัพท์มือถือที่มีต่อก้อนเนื้อในสมองซึ่งถือเป็นเรื่องที่เพิกเฉยไปไม่ได้เพราะแม้ว่าการใช้โทรศัพท์อาจจะไม่ส่งผลร้ายแรงเหมือนกับการสูบบุหรี่แต่อาจเป็นอันตรายได้หากใช้โทรศัพท์มือถือในระยะยาวค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington วันนี้ผมจำเริญตั้นสมบูรณ์ครับ
Voice of America Washington
Hello
สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
ครับสวัสดีครับวันนี้ต้องคุยกันผ่านทางมือถือของคุณธีรรัตน์เหรอครับ
อ๋อไม่ใช่เลยค่ะเราหาเบอร์ที่โทรติดได้แล้ว
อ๋อโอเคเลยไม่ต้องมีความเสี่ยงหรือเสี่ยงหรือไม่เสี่ยงก็ยังค่อนข้างสับสนอยู่นะครับเรื่องของการใช้โทรศัพท์มือถือกับโอกาสก่อมะเร็ง
ค่ะอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงในการหาโทรศัพท์ที่โทรได้ขอบคุณคุณตรงโคตรที่กรุณาโทรมาหลายครั้งได้คุยกันแล้วดีใจจังไม่เกิดมะเร็งในอารมณ์ใช่ไหมคุณจำเริญ
ถ้าได้คุยกันนี้ไม่มีอะไรไม่มีเนื้องอกในอารมณ์ครับไม่มีปม
ตอนแรกคิดว่าเป็นเรื่องทำนองนี้นะคะแต่เป็นมะเร็งคือก้อนเนื้อที่ขยายผิดปกติในหัวใจล่ะคะคือดิฉันก็เสียสมาธิไปกับการต่อโทรศัพท์ให้เราได้คุยกันตกลงว่าหนูตัวผู้ที่อยู่ใกล้ๆโทรศัพท์นี่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องสมองใช่ไหมคะแต่มีปัญหาที่หัวใจใช่ไหมคะ
ใช่ครับตามผลวิจัยอันนี้นะครับว่าไม่พบกับโอกาสความเสี่ยงของการก่อตัวเนื้องอกที่สมองแต่เกิดไปพบที่หัวใจแต่หนูตัวเมียไม่พบก็เลยแล้วก็มีนักวิทยาศาสตร์หลายฝ่ายก็มาโต้แย้งบอกแหมหนูทดลองไม่เหมือนกับคนการใช้มันก็เลยยังคือมันผมเชื่อว่าจะมีรายงานแบบนี้มาเรื่อยๆก็คงต้องไฟฟังหูไว้หูเหมือนกัน
ครับคำโต้ของผู้เชี่ยวชาญที่บอกนี่คือเขาบอกว่าเวลาทดลองกับหนูทดลองเนี่ยเอาโทรศัพท์เข้าไปหลายเครื่องนะฮะเข้าไปอยู่ในห้องทดลองที่มีหนูทดลองอยู่แล้วก็ให้หนูทดลองเนี่ยเปิดใช้โทรศัพท์9ชั่วโมงต่อวันเป็นเวลา2ปีครึ่งซึ่งคนธรรมดาเนี่ย
จะไม่ใช้แบบ
จะไม่ใช้เยอะขนาดนั้นไม่มีใครใช้ที9เครื่องพร้อมกันนอกจากคุณจำเริญ
24ชั่วโมง
อันนั้นกาแฟค่ะจำผิดแล้วเป็นถ้วยกาแฟคุณ
ครับอ๋อ
จำแม่นนะคุณธีรัตน์จำแม่นคุณสมพจน์นะครับใช้โทรศัพท์มือถือเยอะเพราะว่าต้องโพสต์ Facebook มั่งต้องใช้แอปมั่งต้องเข้าเว็บไซต์เยอะครับเยอะๆ
ค่ะไม่ต้องแอปมากค่ะรู้แล้วว่าเป็นยังไง
ดังนั้นเนี่ยใครที่ผมกลับเข้าเรื่องนะ ใครที่ใช้โทรศัพท์แล้วกลัวว่าโอ้จะเกิดเป็นลงมะเร็งก็ยังต้องติดตามการวิจัยในลักษณะนี้ต่อไปเพราะว่าสรุปแล้วที่ออกมานี้ก็ยังไม่มีข้อสรุป
ก็ยังไม่มีการยืนยันจากไอ้ข้อสันนิษฐานเดิมบอกว่าจะทำให้เกิดเนื้องอกในสมองจากคลื่นรังสีอะไรต่ออะไรแต่เราก็ไม่ทราบอยู่มาสักวันหนึ่ง VOA อาจจะรายงานตูมขึ้นมาเราก็ไม่ทราบเหมือนกันก็ทุกอย่างทางสายกลางครับ
ใช่ใช้ให้พอดีกันแล้วกันเพราะมันก็จะส่งผลเสียต่อสังคมอารมณ์งานการสายตา เวลาทั้งหลายเยอะแยะเลยนะคะคุณจำเริญคุณทรงพลเพราะฉะนั้นก็แบ่งเวลาไปทำอย่างอื่นด้วยก็จะเยี่ยมมากกับสุขภาพและสังคมของเรานะคะ
ครับถูกต้องครับ
ครับผม